Dobro jutro vam želim na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu Nenad Branković i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Posle susreta predsjednika Srbije i Kosova, Catherine Ashton najavila da će naredne sedmice biti ključne u razgovorima o severu Kosova. Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta danas glasao o rezolucijama o Srbiji i Kosovu. Imam poverenje u srpskog premijera, izjavio Tomislav Nikolić. Postignut dogovor o sporu između Slovenije i Hrvatske o Ljubljanskoj banci, ali detalji nisu saopšteni. Najmanje petoro stradalih u udaru cunamija na Solomonovim ostrvima u Tihom okeanu. U Srbiji danas maksimalno 6 stepeni, sutra za nijansu hladnije, a za vikend treba očekivati i sneg. U naredni pola sata poslušajte još o promjeni u odnosu prema Ivici Dačiću. Intervju za Radio Slobodna Evropa govori nekadašnji glavni predstavnik Evropske unije u pregovorima u Rambujeu Wolfgang Pretić. Prisjeća se dana kada je upoznao aktualnog srpskog premijera.
Koga sam prvi put sreo u vreme kada je bio funkcioner Miloševićeve partije i kojim nisam bio baš posebno impresioniran. Kakav god epilog dobili aktualni navodi o njegovim kontaktima sa ljudima iz mafije, moram reći da je on političar koji je shvatio da nema vraćanja u prošlost.
Analiziramo i treba li gajiti prevelika očekivanja od raspleta afere Šarić, odnosno njenog povezivanja sa srpskim premijerom, novinar Filip Švarn.
Nikad nećemo saznati sve do kraja, ali bar neke od ovih stvari o kojima se sad govore, o njima će se još govoriti, vjerovatno će biti nekih postupaka, da li će oni biti izvedeni do kraja, neki hoće, ali ne svi.
Poslušajte i povodom šokantne izložbe koja Zavod za prinudno vaspitanje omladine u Smederevskoj Palanci Dimitrija Ljotića predstavlja kao obrazovnu ustanovu. Istoričar Milivoj Bešlin opisuje šta se događalo pod krovom institucije koja je ostala upamćena po nadimku Mala Banjica.
Oni koji ne bi prihvatili fašizam bili su izlagani surovoj torturi, represiji, a za pokušaj bekstva oni su bivali deportovani zajedno sa svojim porodicama u banjički logor gdje su bili streljani.
Imali kraja revizije istorije Drugog svjetskog rata, poslušajte u prilogu pred krajem emisije. U jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 7. februar slijedi pregled vesti. Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da je predsjednici Kosova Atifeti Ahjagi tokom susreta u Briselu rekao da se dijalog ne može voditi ka zajedničkom rješenju ako ona bude nastavila da insistira na nezavisnosti Kosova.
Zaista, ako Priština misli da nastavi da pregovara sa Beogradom tako kao da pregovara sa država sa državom, mi nećemo daleko da stignemo. Ja mislim da je to jasno i gospođi Ashton i da je to jasno i gospođi Ahjaga.
Nikolić je naveo i da Jahja Gaus, kako se izrazio, udžbeničku priču o ljudskim pravima, boljem životu i članstvu u Evropskoj uniji, uporno insistirala da dve nezavisne države treba što bolje da sarađuju i zaborave prošlost u kojoj su se sukobljavale. Kosovska predsjednica je na takve komentare uzvratila.
It's nothing new from the Nikolić.
Ništa novo sa Nikolićeve strane uopšte u odnosu na Nikolićev odnos prema evropskoj politici. Nažalost, on je ponovio stare radikalne opcije, one koje su već izazvale mnoge štete ne samo u mojoj zemlji, već čitavom regionu.
But to the entire region.
Jahjaga je navela i da je na sastanku sa Nikolićem, koji inače nije trajao duže od 9 minuta, učestvovala kao predsjednica nezavisne i suverene države. Šefica evropske diplomatije Catherine Ashton, uz čije posredovanje se odvijao susret Nikolić i Jahjaga, izjavila je kako su se analizirali dosadašnji rezultati dijaloga, te najavila da predstoje razgovori o severu Kosova. Naredne sedmice biće ključne, rekla je ona. Severnoatlantski savez ostaće na Kosovu kao garancija mira i stabilnosti i pružanja pomoći u osposobljavanju i transformaciji bezbednostnih snaga, izjavio je generalni sekretar NATO Andres Fogh Rasmussen na sastanku s predsjednicom Kosova Atifetom Jahjagom. Rasmussen je također podvukao značaj integracije srpske zajednice u institucije Kosova, te značaj rasformiranja, kako je naveo, paralelnih struktura na severu Kosova. Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta glasat će danas o predlozima rezolucija o Srbiji i Kosovu. U predlogu Evropski savez savjet se poziva da Srbiji što pre odredi datum početka pregovora o članstvu u Evropskoj uniji pod uslovom da vlasti u Beogradu ispune glavna merila i nastave proces reformi. U predlogu rezolucije o Kosovu konstatuje se da Evropska unija sa Kosovom može da sklopi sporazum o stabilizaciji i pridruživanju iako pet članica unije ne priznaju njegovu nezavisnost, a istovremeno se te članice ohrabruju da to ipak učine. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da ima poverenja u vladu Srbije bez obzira na aktuelnu krizu koja je otvorena nakon što je premijer priznao svoje kontakte s jednim od lidera kriminalnog Šarićevog klana.
Ja imam poverenje u vladu Republike Srbije. Mene ne interesuje šta se radi na ličnom planu sa ministrima, predsjednikom vlade. To nije posao za mene.
Premijer Ivica Dačić i pomoćnica ministra spoljnih poslova Ljubica Vasić prisustvovaće danas u Vašingtonu u molitvenom doručku koji organizuje američki predsjednik Barack Obama. Naveo je da je na sastancima koji su mu priređeni u glavnom gradu Amerike dobio punu podršku politici Srbije.
Znači, jednodušno od svih kongresmena sa kojima sam razgovarao jeste jedna apsolutna podrška vladi Republike Srbije za i državnom rukovodstvu Srbije za put koji su odabrali, put koji Srbiju treba da vrati u krug onih zemalja o kojima se sa poštovanjem govori u svetu.
Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić pozvao je bivšeg predsjednika Srbije Borisa Tadića da kaže gde se nalazi član narkoklana Rodoljub Radulović i zašto nije uhapšen kada je to bilo moguće. Tadić je prethodno rekao da je znao za kontakte Dačića s Radulovićem, ali da nije dobio informacije da je Dačić pod krivičnim gonjenjem.
A moje pitanje samo jedno za gospodina Tadića. Gde se danas nalazi Rodoljub Radulović zvani Miša Banana ili Miša Amerika? Ja mislim, veoma jednostavno pitanje. Boris Tadić je sve znao, imao je, kako je sam rekao, kontrolni paket. Pitam njega, pošto nadležni državni organi nisu u situaciji da s njim stupe u kontakt?
Dan uoči početka dvodnevnog samita šefova država i vlada Evropske unije, što je zakazano za danas u Briselu, ministri inostranih poslova Hrvatske i Slovenije, Vesna Pusić i Karl Erjavec, pronašli su rješenje za spor u vezi s povratkom novca hrvatskim štedišama bivše Ljubljanske banke, od kojeg zavisi ratifikacija hrvatskog pristupnog ugovora u slovenačkom parlamentu. Osim što su naveli da rješenje ima nekoliko podvarijanti, detalje nisu iznali Erjavec pa Pusić.
Imamo dobro rešitev.
Imamo rešenje, ali ga još ne možemo podeliti sa vama. Prvo ćemo ga predstaviti vladama.
Da vas čas je.
U ovom trenutku naša je zadaća da te različite varijante mogućeg rešenja predstavimo svojim premijerima i svojim vladama.
Inače, novi protesti protiv političkih elita i vlade Slovenije najavljeni su za večeras, dok će sutra u Ljubljani ponovo se okupiti antivladini demonstranti, ali i pristalice premijera Janeza Janše. Najmanje petoro ljudi poginulo je, 80-tak kuća uništeno na Solomonovim ostrvima u Tihom okeanu usled tsunamija izazvanog snažnim zemljotresom u podmorju arhipelaga. Zemljotres imao snagu od 8 stepeni Richterove skale, usled čega se podigao tsunami visok između 90 cm i 1,5 metra, koji je najviše štete prouzrokovao na ostrvu Santa Cruz. Novi sukobi izbili su u centru Tunisa između policije i demonstranata koji su pokušali da podignu barikade posle ubistva opozicionog lidera Čokira Belaida. Oklopno vozilo nacionalne garde ispaljivalo je suzavac na gnevne mladiće, a demonstranti su policiju gađali kantama za smeće, stolovima kafića i bodljikavom žicom koju je trebalo da koriste za barikade u aveniji Burgiba. Okončanje sirijske krize uslov je za obnavljanje odnosa sa Iranom i Egipat podržava predlog sirijske opozicije. O razgovorima sa režimom u Damasku izjavio je portparol egipatskog predsjednika Yasser Ali. Govoreći na samitu organizacije za arapsku saradnju u Kairu, egipatski predsjednik Mohamed Morsi zahvalio se arapskim državama na podršci koju su pružili egipatskoj revoluciji, navodeći da su se nakon tog događaja stekli uslovi da region ide napred. Na tom putu nužan je mir u Siriji.
Egipat je zainteresovan za završetak rata u Siriji što je premoguće. Aktuelna vlada u Siriji mora da nauči lekciju iz istorije. Narod je taj koji ostaje i oni koji svoje interese postavljaju ispred interesa naroda moraju da odu.
Filmski festival Berlinare, 63. po redu, a koji će trajati do 17. februara, počinje večeras u glavnom gradu Nemačke. Ambasador Francuske u Srbiji, François-Xavier Denio, uručit će večeras orden Legije časti u rangu oficira predsjedniku Političkog savjeta Demokratske stranke Dragoljubu Mićunoviću.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iako je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio da nema napretka sve dok Kosovo polazi od toga da je nezavisna država, a kosovska predsjednica Atifete Jahjaga ocenila da Nikolić ne odstupa od radikalnih pozicija po kojima je ostao upamćen u prošlosti, njihov jučerašnji susret u Briselu donosi napredak. Osim što su se na početku sastanka rukovali i tako izbjegli da makar protokol ne bude problem, obe strane su iskazale spremnost za dijalog kako bi se obezbedio bolji i mirni život. Nakon sastanka, koji je po Jahjaginim rečima trajao ne više od 9 minuta, oboje su izneli svoja viđenja, prenosi Amra Zineli.
Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga je izjavila da je sastanak sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem bio konstruktivan na ravnopravnom nivou i da je tokom sastanka data podrška procesu dijaloga dve zemlje koje je u toku. Ona je dodala da dijalog ne samo da je najbolji način, već i jedini put da se sva pitanja dve nezavisne države reše, a kako bi su potpunosti normalizovali odnosi Kosova i Srbije. Današnji sastanak predstavlja normalan tok cijelog ovog procesa, on je bio na najvišem državnom nivou. Dogovorili smo se da se ovakvi sastanci nastave i u budućnosti da se sva pitanja reše u sklopu procesa dijaloga, poštujući međusobnu ravnopravnost, kazala je Jahjaga. Predsjednica Kosova istakla je da je na sastanku sa Nikolićem jasno stavila do znanja da je Kosovo nezavisna i suverena država sa potpunim teritorijalnim integritetom i da je pitanje statusa Kosova okončano. Novinarima se obratio i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji je izjavio da pitanje statusa Kosova ostaje najveća prepreka. On je ipak dodao da su zajedničke konstatacije sa sastanka želje da se na Kosovu živi bolje, da Srbija bude u Evropsku uniju, da se iz prošlosti izađe u sadašnjost i u budućnost, te naglasio da je dobro što se razgovara.
Za početak je dobro, za početak otvorili smo knjigu dogovora, koliko će to trajati, koliko dugo će trajati. Na kraju krajeva nije ni važno, bolje je da dugo razgovaramo, da nekad ili nekako dođemo do rješenja, s tim što ukoliko pozicija Prištine ostane takva čvrsta, nepromenjiva, da je to jedna nezavisna država koju istina ne prepoznaju Ujedinjene nacije, onda ćemo teško da se dogovorimo. Jednostavno, bez Srbije nema nezavisnosti Kosova i Metohije, bez saglasnosti Srbije, dok postoje ovakve Ujedinjene nacije, onda ne znam da se ne bismo dogovarali o nekakvom drugom rješenju koje bi omogućilo da se ne samo na teritoriji Srbije, mislim na celom Balkanu, živi bolje nego do sada.
Predsjednik Srbije Nikolić je ipak dodao da ne postoji drugo rješenje izuzev dogovora, te da rezolucija Srbije nudi rješenja koja bi Kosovu u ovo vrijeme omogućilo da se potpuno ostvari i razvije kao da je nezavisna država. Komentarišući takvu izjavu Nikolića, predsjednica Kosova Jahjaga je kazala da to ne predstavlja ništa novo. Ništa novo od Nikolića, ništa novo od promjena koje su potrebne na putu evropskih integracija. Nažalost, predsjednik Nikolić je ostao na stare radikalne i nacionalističke opcije Srba koje su nanale štete i posljedice ne samo našoj državi, već celom regionu. Očekujem da srpski narod uživa promjene i da živi u duhu saradnje i dobrosusjedstva. Živimo u veku integracija, učlanjenja u Evropsku uniju, a vremena hegemonizma i dominacija su okončana, istakle Jahjaga. Visoka predsjednica Evropske unije Catherine Ashton ocijenila da je sastanak sa predsjednicima Kosova i Srbije protekao u otvorenoj i konstruktivnoj atmosferi. Razgovarali smo o dijalogu premijera Dačića i Thatchera u kojem posredujem. Dijalog je već rezultirao značajnim postignućima zahvaljujući konstruktivnom angažmanu obe strane. Sada razgovaramo o pitanju severa Kosova i naredne sedmice će biti ključne. I predsjednik Nikolić i predsjednica Jahjaga uverili su me u njihovu kontinuiranu podršku i predanost dijalogu i evropskim agendama, kazala je Catherine Ashton. Susret predsjednika Kosova i Srbije uz posredstvo Evropske unije odvijao se iza zatvorenih vrata i nije bilo mogućnosti da se medijski proprati. Ovo je inače bio prvi sastanak predsjednika Kosova i Srbije od proglašenja kosovske nezavisnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Brisela, Amra Zeineli.
Ocjene koje je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izneo nakon što se sastao sa kosovskom koleginicom Atifete Jahjagom su izraz njegovog nastojanja da zadovolji sve političke opcije, kako one u Srbiji, tako i u međunarodnoj zajednici, kaže to u izjavi za Radio Slobodna Evropa profesor Univerziteta u Gracu, poznavalac balkanskih prilika Florian Biber.
Nikolić ima dva publike. Ima jednu publiku u Srbiji koja je jako, recimo, negativno ustrojen prema pregovorima sa Kosovom i ima međunarodnu publiku i također jedan nemali broj u Srbiji koji želi neki pragmatičnu politiku i ona naravno sa takvim izjavima on pokušava da očigledno zadovoljava i jednu i drugu stranu. Znači, se sastane, što je jak signal za međunarodne zajednice, kaže da nije optimista, to je jak signal za, recimo, više kao, recimo, nacionalističke struje za Srbija i veliki broj njegovog glasa telo, ali sa druge strane kaže da ima povjerenje u vladi, ako on to bi rekao da nema, onda zašto bi onda bio pregovori između vlade i kosovsko vlada? Znači, on ima toliko lopta u vazduhu da mora da ih svima, očigledno da zadovolji sve.
Rekao nam je Florian Biber, ovo su najvažnije vesti. Posle susreta predsjednika Srbije i Kosova Catherine Ashton najavila da će naredne sedmice biti ključne u razgovorima o severu Kosova. Imam poverenje u srpskog premijera, izjavio Tomislav Nikolić. Postignut dogovor o sporu između Slovenije i Hrvatske u Ljubljanskoj banci, ali detalji nisu saopšteni. Najmanje petoro ljudi stradalo u udaru tsunamija u Tihom okeanu. U Srbiji danas maksimalno 6 stepeni, sutra za nijansu hladnije, a za vikend treba očekivati i sneg.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srpski i kosovski predstavnici dugo su odbijali da se sretnu, ali se napokon shvatilo da takav pristup nikome neće doneti ništa dobro. Dijalog Srbije i Kosova sa novom vladom čak je dobio na odvažnosti i ubrzanju, ocenjuje u intervju za Radio Slobodna Evropa Volgan Petrić, diplomata i poznavalac Zapadnog Balkana, nekadašnji glavni predstavnik Evropske unije u razgovorima u Rambujeu. Trenutno je ambasador Austrije u organizaciji za ekonomsku saradnju i razvoj. Sa njim je razgovarala koleginica Branka Trivić, koja ga je najpre podsjetila na proces iz Rambujea.
Milošević tada nije hteo da prihvati suštinsku autonomiju za Kosovo i NATO trupe, ali nekoliko godina kasnije Srbija je dobila nezavisno Kosovo i NATO trupe. Svedoci smo toga da Evropska unija pokušava da nađe rešenje za kosovski problem i da uspeh u njenom upravljanju kosovskim dijalogom tek sada stiže.
Definitivno, bio sam zaista iznenađen da to postižu premijer i predsjednik vlade, čiji koreni sežu u strašnu prošlost Srbije. Da, dakle, ta dva političara sada postižu dobre rezultate idući u pravom smeru, pragmatično nastupajući i prihvatajući realnost. Obojicu znam lično, naročito premijera, koga sam prvi put sreo u vreme kada je bio funkcioner Miloševićeve partije i kojim nisam bio baš posebno impresioniran. Kakav god epilog dobili aktuelni navodi o njegovim kontaktima sa ljudima iz mafije, moram reći da je on političar koji je shvatio da nema vraćanja u prošlost i da se mora pronaći najbolji mogući način da se kosovski problem reši u interesu Srba, pre svega Srba koji žive na Kosovu.
Doživjeli smo evo i prvi susret između predsjednika Kosova i Srbije, Atifete Jahjage i Tomislava Nikolića. Možda taj susret i nema veći od simboličkog značaja, ali to je svakako istorijski sastanak i prvi civilizovani susret između predsjednika Srbije i Kosova u posljednjih 25 godina. Kako vi gledate na značaj tog susreta?
Na neki način to me podsjeća na Rambuje. Dve strane nisu bile spremne da se sretnu u četiri oka, ali 14 godina kasnije realnost je konačno preovladala. Iako susret dva predsjednika ima pre svega simbolički značaj, on je veoma važan. Na tehničkom nivou razgovori se već odvijaju, oni će i doneti konkretna rješenja, taj tehnički nivo dijaloga olakšat će život ljudima na Kosovu, kako Srbima, tako i Albancima, ali je izuzetno značajna ta politička i simbolička dimenzija koju su u čitav proces uneli susreti premijera, a sada evo i susret predsjednika Srbije i Kosova.
Evropska unija u dijalogu između Beograda i Prištine do sada posreduje na statusno neutralan način. Da li će se međutim nametnuti pitanje priznavanja kosovske nezavisnosti od strane Srbije? Ako hoće, kada se to može očekivati?
Pitanje priznanja će stići. Ne verujem da će Evropska unija primiti Srbiju u svoje članstvo ukoliko ona ne prizna svoje susede jer ne želimo još jedan Kipar. To je bila greška jednom počinjena i ona neće biti ponovljena na Balkanu. Dakle, verujem da će pre ulaska u Evropsku uniju Srbija morati da prizna Kosovo. Ali do tog koraka ostalo je još mnogo vremena. Put do Evropske unije trajeće još mnogo godina, ali na samom kraju tog procesa bit će veoma jasno predočeno da će formalno priznanje biti uslov da Srbija postane punopravna članica Evropske unije.
Razgovor sa Wolfgangom Petrićem potražite i pročitajte u celini na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ko je sve iz državnih struktura kontaktirao sa pripadnicima narkoklana Darka Šarića, uskoro bi moglo da bude poznato jer je tužilaštvo Srbije za organizovani kriminal o tome zatražilo službene informacije iz policije. Klupko slučaja Šarić moglo bi da počne da se odmotava i nakon prvih saslušanja osumnjičenih. Slušamo kolegu Zorana Glavanjića.
Nakon što je premijer Ivica Dačić saopštio da se kao ministar policije u bivšoj vladi svojevremeno sastajao sa Rodoljubom Radulovićem, ali da nije znao da se radi o kriminalcu, ostalo je pitanje koja je bila tema njihovih razgovora. Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li ima saznanja o čemu su razgovarali Dačić i Radulović, koordinator službi bezbednosti i prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić rekao je da nešto od toga zna, ali da je sada na potezu tužilaštvo.
Ako me pitate da li imam određena saznanja, nedovoljna su, ali određena saznanja da. A šta se pojavilo, ja ne želim da govorim šta je istinito, a šta nije istinito. Stvarno nisam u stanju da komentarišem šta objavljuju pojedini mediji. Ja sam već razgovarao sa Ivicom Dačićem više puta, ako ste. Ja nisam tužilac. Ako me pitate da li tužilac ima pravo da pozove Aleksandra Vučića da ga pita bilo šta ili bilo koga drugog, tužilac ima pravo. Da li je to posao tužioca, da li tužilac to želi, pitanje za tužioca. Tužioca u tome niko neće sprečavati. Niko. To je stvar koju vam garantujem. Niko iz političkih krugova, niti mu naređivati pak da to uradi.
Prema najavama iz tužilaštva, prvi na listi funkcionera koji bi trebalo da budu saslušani mogao bi da se nađe Branko Lazarević, šef kabineta ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića u vreme prošle vlade, za kog se navodi da je imao interesantne veze sa ljudima iz grupe Darka Šarića. Branko Lazarević, koji je smenjen sa funkcije u MUP-u 2010. nakon što je u medijima povezivan sa ljudima iz Šarićeve grupe, demantovao je veze sa kriminalcima. Kada su u javnosti isplivale nove informacije o vezama državnih funkcionera sa narkoklanom, skoro da je u drugi plan palo obećanje vlasti da će uskoro biti uhapšen vođa kartela Darko Šarić. Aleksandar Vučić tvrdi da nije neobično da se takve informacije iznose u javnost.
Gospodin Šarić mora da zna jednu stvar. On će u ovoj zemlji imati fer, pošteno, pravično suđenje u skladu sa zakonima Srbije. Ali razgovora sa bilo kojim političkim činiocima, dogovora, pravljenja dilova, izbjegavanja suočavanja sa pravdom, ne može i neće biti.
Nakon svog prljavog veša za koji se saznalo, javnost očekuje da se rasvetli ova afera, ali Filip Švarm, novinar nedeljnika Vreme, ne veruje da će to u potpunosti biti moguće, posle svih političkih optužbi koje naviru iz dana u dan.
Ja mislim da će ova afera imati taj svoj jedan pravosudni dio, da će imati jedan politički dio, a da će taj pravosudni politički dio biti izuzetno blisko povezan. Dakle, nikad nećemo saznati sve do kraja, ali bar neke od ovih stvari kojima se sad govore, o njima će se još govoriti, vjerovatno će biti nekih postupaka, da li će oni biti izvedeni do kraja, neki hoće, ali ne svi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina pozvala je izbjegle državljane da se prijave na javni poziv za povratak i obnovu kuća. Projektom vrednim 100 miliona evra bit će obuhvaćeno 5400 porodica, a svakoj će pripasti po 25.000 evra. No procenjuje se da osigurana sredstva mogu rešiti tek 10% onoga što su problemi povratnika sa kojima se suočava Bosna i Hercegovina. Tina Jelin Dizdar.
Gotovo cijeli dan Ivo Soldo i Dragan Šipka proveli su u redu za predaju dokumenata za povratak u Bosnu i Hercegovinu. Jedan u uredu u Slavonskom Brodu, drugi u kancelariji humanitarnog centra u Novom Sadu. Iako se ne poznaju, njihove želje su iste. Vratiti se u obnovljeni dom i pokušati ostvariti egzistenciju. Ivo u Derventi, Dragan u Bosanskom Petrovcu.
Pa stotine ljudi je došlo.
Jednostavno nemaju više izlaza, razumijete kako je ovdje. Mnogi su ostali bez posla, firme su popucale, prodale i tako. Kako god da im bude na svom.
Naši sagovornici i ranije su aplicirali za projekte povratka i obnove u ratu porušenih kuća, no donatorska sredstva su i do sada zaobilazila. Dok se Ivo nada da će uz obrađivanje zemlje moći zadržati posao, Dragan se planira posvetiti stočarstvu.
Da bi otišao tamo, znači imao bi koliko toliko neku sigurnost, imam neki prijatelja koji su savjetnici, inženjeri, rade sa ovcama i tako to, razumijete?
Kako bi rekao, nije im daleko, Slavonski Brod, to mi je svega 40 km od kuće, a normalno ima veliko imanje, pošto ima preko 100 duguma zemlje i svu tu imovinu i normalno se želi vratiti da tu drži.
Na javni poziv koji su državne i entitetske institucije Bosne i Hercegovine uputile svojim državljanima koji žive u Hrvatskoj i Srbiji, pristiglo je na hiljade aplikacija. Sa 100 miliona eura donatorskih sredstava Bosna i Hercegovina bi mogla riješiti svega 10% ukupnog problema s kojim se suočava kada je u pitanju projekat povratka. Mirkunisa Zukić, predsjednica Unije za održivi povratak i integracije, također naglašava.
Imamo jako veliki broj ljudi, nazivaju se po zakonu raseljene osobe, koje žele i kojima bi trebalo da se uradi krov nad glavom, međutim one se ne nalaze u ovom programu, nego je ovo program dakle regionalni, gdje ćemo ljude, recimo konkretno Vrapče, dolinu Neretve, iz Novog Sada, iz Beograda, koji će preuzeti svoju imovinu i najvjerovatnije da se neće vratiti.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Novosadskoj galeriji izdavačke kuće Prometeja otvorena je izložba koja Zavod za prinudno vaspitanje omladine u Smederevskoj Palanci Dimitrija Ljotića, koji je tokom Drugog svjetskog rata stao na stranu okupatora, predstavlja kao obrazovnu ustanovu. Antifašistička akcija Novog Sada ukazuje da je to zapravo bio logor. Prilog Norberta Šinkovića.
Kroz Zavod za prinudno vaspitanje tokom dve godine postojanja je prošlo više od 1000 omladinaca sa područja čitave Srbije. Ovaj logor zvali su Mala Banjica i to je bilo mesto patnje i silom nametane nacističke indoktrinacije mladih. Ova izložba o tom mučilištu govori kao o pozitivnoj obrazovnoj instituciji. Izložba predstavlja jednu od najotvorenijih nacističkih provokacija u Novom Sadu, stoji u saopštenju antifašističke organizacije Novog Sada. Istoričar Milivoj Beš Prošlu izložbu vidi kao istorijski falsifikat i još jedan pokušaj istorijskog revizionizma.
Reč je o logoru koji je bio otvoren i radio pod kontrolom pripadnika kvislinške fašističke organizacije zbog Dimitrija Ljotića. Otvoren je po naredbi samog Ljotića i radio je dakle, oko dve godine u vreme okupacije Srbije od 42. do 44. godine. U njemu su držani zatvoreni mladi ljudi, antifašisti, nad kojima je pokušana da bude vršena indoktrinacija u smislu fašističke ideologije, dakle da se oni od antifašista i levičara modifikuju u fašiste. Oni koji ne bi prihvatili fašizam bili su izlagani surovoj torturi, represiji, a za pokušaj bekstva oni su bivali deportovani zajedno sa svojim porodicama u banjički logor gde su bili streljani.
Glavni odgovorni urednik izdavačke kuće Prometej Zoran Kolundžija kaže da je hteo da da mogućnost da se ponudi jedan drugačiji pogled na ovu instituciju.
Ova izložba je apsolutno sastavljena sva od dokumentarnog materijala. Znači samo originali kucanih pisama i fotografije. Nikakvog nema sa strane onoga koji pravio izložbu namjera je da nekoga prikaže boljim i lošijim. Tu se iz toga može zaključiti da je bilo i teških i lepih trenutaka onima koji su bili smešteni u tom zavodu.
Istoričar Milivoj Bešlin smatra da izvinjenje treba tražiti pre svega za takvu izjavu.
On kaže treba da se čuje i druga strana. Koja je to druga strana? Fašizam.
Za Radio Slobodna Evropa, Norbert Šinković.
Rengenski snimci, lekarski nalazi i fotografije povreda postali su deo postavke u okviru izložbe Muzej nasilja, koja je sinoć otvorena u galeriji Podrum Kulturnog centra Beograda. Na pripremi izložbe radila je grupa od 10 ljudi, a cilj je, kako kaže kustoskinja Nevena Ilić, da se šira javnost na eksplicitan način upozna sa problemom nasilja u današnjem društvu.
Svi znaju da nasilje šteti generalno ljudima, ali dok ti to pročitaš, to je okej i tebe to zastraši, ali je veći efekat i bolji efekat kada ti u stvari vidiš sliku, jer te slika u stvari više uplaši, znači ciljali smo na vizuelno, u stvari zato jeste ova atmosfera takva, malo je horor, da bi u stvari ljudi shvatili da je nasilje strašno i što se mene tiče možda bi bilo čak bolje da ima još više fotografija, a ne samo rentgenskih snimaka, znači da ljudi baš vide kakve neke povrede mogu da budu, masnice, otekline i tako dalje, koje ne mogu uopšte da se vide preko X zraka, a to su u stvari strašne povrede.
Kaže Nevena Ilić, posjetite izložbu Muzej nasilja, a o istoj čitajte i na našoj internet stranici. Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Posle susreta predsjednika Srbije i Kosova Catherine Ashton najavila da će naredne sedmice biti ključne u razgovorima o severu Kosova. Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta danas glasa o rezolucijama o Srbiji i Kosovu. Imam poverenje u srpskog premijera, izjavio Tomislav Nikolić. Postignut dogovor o sporu između Slovenije i Hrvatske o Ljubljanskoj banci, ali detalji nisu saopšteni. Najmanje petoro stradalih udaru tsunamija na Solomonovim ostrvima u Tihom okeanu. U Beogradu trenutno 2 stepena, do kraja dana očekujte maksimalnih 6 stepeni, sutra će biti za nijansu hladnije, a za vikend treba očekivati sneg. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 7. februar. U studiju Beogradu bili Nenad Branković i Miloš Teodorović. Prijatno!